habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
doontaan qarax lagu dhaawacay laba xildhibaan oo hore oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
Idaacaddeena caawa waxaad ku maqli doontaan ciidamada Uganda iyo saraakiisha gobolka Shabeellaha Hoose oo sheegay in 189 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay howlgallo ciidamadu ay ka sameeyeen deegaano u dhexeeya Janaale iyo Qoryooley.
Ciidamada Amcon ayaa usoo bilaabeen iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya nimankii meelaha ay ka kulansanaayeen ayaa xogteeda la helay. Meelo badanna ayagoo maxaakoo weerar u yimid aba 100 iyo maxaakoodada iyo 80 ilaa 200 maxaakooda waa xaqiiqo waay. Waxaan ugu darnaa meelaha maxaakooda lagu duqeeyey.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan qarax lagu dhaawacay laba xildhibaan oo hore oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
Dhacdadan saaka waxay ka dhacday wadada kala qeybisa degmada Shibis iyo Kaaraan. Dhinaca xigta degmada Kaaraan ayuu qaraxa ka dhacay, waxaana ku dhaawacmay xildhibaan hore Muxudiin Xasan Afrax iyo sidoo kale xildhibaan hore Xuseen Caraale Cadaan oo labadaba ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed.
Barnaamijyada martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Militariga dalka Uganda ayaa sheegay in ciidanka Uganda ee ka tirsan howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ay dileen 189 ka tirsan ururka Al-Shabaab. Bayaan ka soo baxay militariga Uganda ayaa lagu sheegay in ciidankooda ay jimcihii weerareen xarumo ay Al-Shabaab ku lahaayeen gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaasoo ilaa iyo 100 kilomitir dhinaca koonfur galbeed uga beegan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Sida ay sheegeen ciidanka Uganda, weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale lagu burburiyey hub ay lahaayeen maleeshiyadka Al-Shabaab. Ma jirto wax war ah oo arrintaas ku saabsan oo kasoo baxay dhinaca Al-Shabaab. Ciidanka Uganda ayaa qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliya. Taageerayaasha hogaamiyaha xiran ee mucaaradka Ruushka Alexei Navalny ayaa maanta oo Sabti ah mudaaharaadii ka dhigay qaar ka mid a magaalooyinka dalka Ruushka. Meelaha ay ilaa iyo hadda dibadbaxyada ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah magaalada Khabarovsk ee bariga fog ee Ruushka, halkaasi oo dadkii mudaaharaaday ay ku dalbadeen in la soo daayo Alexei Navalny. Muuqaal laga soo duubay bannaanbaxayaasha ayaa muujinaya booliska oo ceyrsanaya koox ka mid a bannaanbaxayaasha oo ku dhiiraday in ay taagnaadaan waddooyinka xilli heerka qabowgu u marayo meel aad u daran. Koox kor kala socota arrimaha xuquuqda aadamaha ee Ruushka oo lagu magacaabo OVD Info ayaa sheegtay in ciidamada amniga ay xireen ilaa iyo 280 qof oo ka mid ah dadkii mudaaharaadka ka waday magaalooyinka Ruushka. Magaalada caasimadda ee Moscow, ciidamo fara badan ayaa la dhigay fagaarayaasha si ay uga horta istaagaan mudaaharaadayaasha. Navalny ayaa la xiray toddobaadkii hore kadib markii uu kasoo kusoo laabtay dalka Ruushka isagoo caafimaad ugu maqnaa dalka Jarmalka kadib markii la sumeeyey. Kiisaska dadka qaaday cudurka coronavirus ee caalamka ayaa ku sii siqaya 100 milyan oo qof, sida ay Sabtidii maanta ay ku warantay jaamacadda John Hopkins oo iyadu diiwaangelisay in ka badan 89 milyan oo kiis. Dalka Beljamka, afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in cudurka uu weli fara ba-an ku hayo caalamka, balse ay rajada ay qabaani tahay tallaalka iyo xilliga guga oo dhulka qabowga ah uu helo diirimaad. Beljamka ilaa iyo hadda waxaa xanuunka COVID-19 ugu dhintay in ka badan 20,000 qof. Dalka Shiinaha ayaa waxaa la xidhay qaybo ka mid a Hong Kong sababo la xiriira baaritaan baaxad weyn oo ay dowladdu ku sameyneyso dadka ku nool degmo ka tirsan Hong Kong, halkaasi oo bishan gudaheeda laga helay ilaa iyo 126 kiis oo xanuunka la xidhiira. Sidoo kale saraakiisha caafimaadka ee Jarmalka ayaa maanta sheegay in inkastoo uu cudurka COVID uu dilay dad ka badan 50,000 qof, ay haddana faafista cudurku hoos u dhacday. hogaamiyeyaasha golaha senatka ee Mareykanka ayaa xalay ku heshiiyey in dib loo dhigo dhageysiga dooda xilka qaadista madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Tallaabadan ayaa loogu gol leeyahay in fursad la siiyo ansixinta xubnaha golaha wasiirada ee madaxweyne Joe Biden si maamulka cusub uu u dabtargeliyo ajandayaashiisa ugu muhiimsan boqolka maalmood ee soo socota.
aada ugu mahadsan yahay xushaan bare aadan oo warka noo akhrinaya halka aad nagala socotaana waa idaacadda v o a laanta af soomaaliga oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku horeynay saraakiisha ciidamada Uganda ee qeybta ka ah Amisom ee ka howlgala Soomaaliya ayaa sheegay in al-shabaab ay ka dileen 189 ka tirsan dagaalyaanintooda weeraro ka dhacay tuulooyin ku dhow degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. warqulaala oo ay soo saareen ciidamada Uganda ayay ku sheegeen in jimcihii shalay ay weeraro ku qaadeen meelo al-shabaab ay ku dhuumaalaysanayeen sida tuulooyinka Siigaale, Adamoole iyo Kaytoy. weeraradaasina waxaa sidoo kale tibrigooda u xaqiijiyay maamulka Shabeellada Hoose. wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray baydhabo.
howlgalkan duqeynta waxaa deegaano gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan ka fuliyey ciidamada Amisom ee ka howlgala gobolkaasi. deegaanada ugu badan ee la duqeeyey waxay u dhexeeyaan Janaale iyo Qoryooley. gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur CD oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ka warbixiyey duqeynta kooxda al-shabaab lagu geystay deegaano gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan.
runtii malanka argagixisada maxaa ku dhacdaa ciidamada Amisom xeelad cusubay bilaabeen iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. runtii nimankii meelaha ay ka kulansanaayeen ayaa xogtooda la helay, meelo badanna ayuu maxaa ku weerar u yimid ado 100 iyo maxaa ku dhacdaa iyo 80 ilaa 200 maxaa ku dhacdaa waa xaqiiqo. waxaan ugu darnaa meelaha maxaa ku dhacdaa lagu duqeeyey sida Warka Badar ee u dhexeysa Janaale iyo Qoryooley ama tuulada Cusmaan Gabiid ku taalla, sida maxaa ku dhacdaa maxaa ku dhacdaa Busley, sida Siigaale, sida maxaa ku dhacdaa meesha liya Qoryooley korkeeda meesha liyada maxaa ku dhacdaa madax baruurihii iyo maxaa ku dhacdaa dhulkan adigu maxaa ku dhacdaa nimanka beryaha maxaa ku dhacdaa axsaan looma soo banin intuu dhexeysa Walaweyne maxaa ku dhacdaa warmaxan adigu maxaa ku dhacdaa nimanka waa tii ciidanka xoog dalsoon laftigooda iyo Amisomta breshkooda ilaa Turtuuro uu gaaray isbuuciyada laga soo gudbay. marka nimanka maxaa ku dhacdaa dhaawac oo dhib xun baa loo geystay nimanka maxaa ku dhacdaa argagixisada.
gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose wuxuu kaloo sheegay in deegaanada la duqeeyey ay ka mid yihiin meelaha iska soo abaabuli jireen kooxda al-shabaab.
sida hadda Warka Badar oo Qoryooley Janaale u dhexaysa waa meel saldhig ay ku shirsanayeen madaxdoodii ugu xoog dhanba waxaa maxaa ku nimanka argagixisada baasha madax martay oo shacabka Soomaalida halakeeyey meesha ku shirsanayeen geel ugu qalnaaweeyey. marka intaasoo dhan maxaa ku yidhahdaa meesha dhaawac xun ugu soo gaaray waa Siigaalana ku xigtaadana maxaa ku dhacaa dhulka sada ilaa Janaale agagaarkeeda ay isku dayeen inay soo weeraraan. marka ciidamada Amisom ugu casre la yimaadeen deegaanaha dagaalka maxaa ku dhacaa ayaa qabka ahaa ay la yimaadeen. marka ciidamada Amisom waa u hambalyeynayna runtii tallaabo bay qaadeen sida nimanka argagixisada runtii hadda awooddeedu waxay ku soo hartay maxaa ku yidhahdaa nini yaroo meel la geliya oo caadi maxaa ku dhacaa geed korkiis la saara maayo awood hadda ay ku dagaalama ma jiro sidii 2011 iyo 2014 ugu dambeysay. sababta markii annaga maxaa ku dhacdaa gorgor maxaa ku dhacdaa lideri mashruuci gorgor iyo maxaa ku Indian Ocean Operation labadaas operation gorgor operation iyo Indian Ocean Operation labadaasa lagu leesay nimanka hadda waa on frontline ay gali jiraan. hadda wax frontline galaan mala oo ciidanka hor imaan kara. marka ciidamada Amisom walaaleen oo waan baleynayna runtii gaar ahaan kuwa Uganda oo hadda tallaabadan qaaday deegaanada dagaalka la yimid aada u waan baleynayna runtii tallaabaday qaadeen hadda oo lagu tirtiray nimankan dacsiga.
dhowaan ayay ahayd markii sidoo kale kooxda al-shabaab duqeyn loogu geystay deegaano gobolka Bukool ka tirsan gaar ahaan degmada Tayeglow. waxaana la gubay idaacad afka shabaab ku hadli jirtay oo degmada Tayeglow ku taalay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a magaalada Xudur.
haatanna Muqdisho, Xuseen Caraale Cadaan iyo Muxudiin Xasan Afrax oo horey u soo noqday xildhibaano ayaa ku dhaawacmay maanta qarax lagula eegtay baabuur ay la socdeen gudaha magaalada Muqdisho. qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay 3 ka mid ah ilaaladooda warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Qaraxan oo ahaa miina la dhiga wadada dhankeeda waxaa lala eegta gaari ay saarnaayeen laba xildhibaan hore Muxudiin Xasan Afrax iyo Xuseen Arraal Cadaan, wuxuuna qaraxu ka dhaawadada Beehayn oo kala qaybisa degmooyinka Shibis iyo Kaaraan. Ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay VOA in qarax ay ku geeroodeen saddex ka mid a ilaalada labada mas-uul dhaawacna uu soo gaaray labada xildhibaan hore iyo darawalkii gaariga waday. labada xildhibaan dhaawacooda waxaa la gaarsiiyey isbitaalka Orduqan ee magaalada Muqdisho, halkaasoo lagula tacaalayo xaaladooda. Hafayeenka maamulka gobolka Banaadir Saale Xasan Cumar ayaa u sheegay VOA in xildhibaanada hore Muxudiin Xasan Afrax iyo Xuseen Arraal Cadaan uu soo gaaray dhaawacyo fudud oo hadda gacanta lagu hayo, sida uu sheegay VOA-da.
Dhacdadan saaka waxay ka dhacday wadada kala qeybisa degmada Shibis iyo Kaaraan. Dhinaca xigta, degmada Kaaraan ayuu qaraxa ka dhacay, waxaana ku dhaawacmay xildhibaan hore Muxudiin Xasan Afrax iyo sidoo kale xildhibaan hore Xuseen Caraale Cadaan oo labadaba ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed. Runtii dhaawac fudud ayaa soo gaaray oo hadda lala tacaalayo oo dowladda ay gacanta ku hayso. Waxaana u rajeynaynaa in Ilaahay caafimaad uu siiyo degdega. Dhaawacoodana runtii waa dhaawac fudud.
Hafayeenka maamulka gobolka Banaadir Saale Xasan Cumar ayaa weydiiyey in muddooyinkii dambey muuqanayeen inay ku soo bateen Muqdisho qaraxyada lala eeganayo gaadiidka maray wadooyinka magaalada.
Maalmihii u dambeeyeyba runtii waxa nagu soo ziyaaday oo aan la dagaalamayna waxay ahayd qaraxyadan wadooyinka la dhiga. Iyaguna waxay ahaayeen saaki dad halkaa maraayay oo qaraxaasi wadooyinka la dhiga uu qabsaday. Waana sax, xildhibaan hore Muxudiin Xasan Afrax oo nabadoonada ka mid ahaa toddobaadii ka hor gaarigiisa sida ayuu kale uu qarax u qabsaday. Marka dadaalka aan kaga hortagayno in qaraxyadan aan ka hortagnana runtii dhinaceeda ayuu iyaduna socdaa laamaha ammaanka ayaa dadaalka wada.
Muxudiin Xasan Afrax oo ka mid a siyaasiyiinta Muqdisho ayaa dhowr toddobaad ka hor qarax lagula eegtay meel u dhow degmada Kaaraan, waxaana ku geeriyooday mid ka mid a ilaaladiisa, xilligaasina gaariga ma uusan saarnayn. Muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho waxaa ku soo badanay qaraxyada la dhigay wadada dhankeeda lala eegtay gaadiidka maraya wadada. Talaadii lasoo dhaafayeyna ayad markii qarax miina lagu dilay guddoomiyahankii deegaanka Garas Baaley iyo wiil dhallinyaro ah kadib markii qarax lala eegtay gaari ay wateen. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
tirada dadku ku dhacay xanuunka COVID-19 ayaa dunida ku sii dhowaanaysa 100 million oo qof, iyadoo dad ka badan 2 million ay u dhinteen xanuunkaasi. Warbixin oo wararkii ugu dambeeyey xanuunkaasi uu ka diyaariyey wariyaha V O A Ferran Robinson ayaa waxaa noo soo koobaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Dunida ayaa si qunyar ugu siqaysa inay gaadho 100 million oo qof oo ah xanuunka COVID-19, sida ay waqti hore sabtidan maanta sheegtay jaamacadda Johns Hopkins. waxaa jira in ka badan 89 million oo qof oo guud ahaanba dunida uu ku dhacay xanuunku, iyo weliba in ka badan 2 million oo qof oo dhintay. Yafeese Fana Lathema oo afayeen u hadlaya wasaaradda caafimaadka ee dalka Belgium oo ka hadlaya taariikhda xanuunka ee dalkiisa ayaa sheegay in waqtiga la joogo fayrasku gacantiisa ku wato ciyaarta, isla markaana ay jiraan 2 ciyaaryahan oo jooga, kuwaasoo kala ah tallaalka iyo weliba xilliga guga. Fana Lathema ayaa intaasi sii raaciyay inuu rajaynayo in cimilada diiran ee xilliga gugu ay caawin doonto hoos u dhaca tirada dadka cusbitaalada loo soo dhigaya xanuunka ee dalkaasi Belgium. dalka Belgium ayaa xanuunka COVID-19 uu ku dhacay ku dhowaada 690,000 qof, halkaa u dhinteen in ka badan 20,000. mas-uuliyiinta Shiinaha ayaa qayb ahaan xidhay agagaarka Hong Kong. degmada Jordan oo ka mid ah meelaha ugu dadka badan ee Hong Kong ayaa mas-uuliyiintu ay sabtidan maanta sheegeen inay xanuunka ka baarayaan qof kastoo aaggaasi jooga, kadib markii halkaasi 126 qof laga helay xanuunka bishan January. Hong Kong ayaa xanuunka laga helay wax ka yar 10,000 qof. dalka Jarmalka ayaa isagana mas-uuliyiintiisa caafimaadku ay jimcihii sheegeen inkastoo dadka dalka ugu dhintay xanuunku ay kor u dhaafeen 50,000 qof, haddana dadka uu ku soo dhacaya ay soo yaraanayaan. sidoo kale maalinnimadii jimcihii ayaa wadamada Yurub ay waajaheen caqabad kale kadib markii shirkadda AstraZeneca ay shaacisay in bilowgii tallaalka ay gobolka u raraysay aanu dabaqaynin meelihii la beegsanayay ee hore loo saadaaliyey. Yurub ayaa hore ula tacaalaysay bilaabidda tallaalka inay siiyaan muwaadiniintooda, kadib markii shirkadaha tallaalka sameeya ee Pfizer iyo BioNTech ay shaaciyeen inuu si ku meel gaar ah gabaabsi u yahay qaybintii tallaalkooda oo si loo gacan siiyo xaruntooda wax soo saarka ee Belgium ku taalla oo loo xoojiyo wax soo saarka. Dalka Mareykanka ayaa madaxweyne Joe Biden uu saxiixay amarro fulineed oo ku aadan bixinta dhaqaale iyo weliba cunto sugan oo la siiyo qoysaska uu saameeyey xanuunkan baahay ee coronavirus. Amaradan ayaa xoojinaya kaalmada cuntada, ilaalinta faa'iidooyinka dadka shaqala'aanta ah ee shaqada raadinaya, iyo in dibadda loo taago in shaqaalaha iyo qandaraaslayaasha federaalku ay qaataan ugu yaraan $15 saacadiiba. Biden ayaa Kongareska u soo bandhigay qorshe ah $1.9 trillion si loo caawiyo dadka Mareykanka ee la tacaalaya dhibaatooyinka coronavirus. Inkastoo aanay caddayn in qorshahani uu taageero ku filan ka haysa sharci dejinta si loo meelmariyo, aqalka Kongareska ayaa hore u meelmariyay $900 billion oo ah kaalmo bishii Diisembar, iyadoo qaar ka mid a sharci dejinta xisbiga jamhuurigu ay su'aal geliyeen in loo baahan yahay qorshe kale oo kaalmo ah oo ballaaran. Geesta kalena, jimcihii ayaa dukaanka weyn ee laga adeegtay Walmart ee dalkan Mareykanka uu sheegay inuu isu diyaarinayo inuu ku ballaariyo barnaamijkooga tallaalka 7 gobol iyagoo adeegsanaya shabakadooda farmasiyada ee ay leeyihiin.
Maasanad kaas wuxuu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwaca warbixintaas soo jeedinayay.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa Muqdisho ka soo diray Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa garyaqaan Cabdiqaadir Axmed Nuur, waxaana ka wareysan doonaa arrimaha sharciga ee la xiriira doorashada Soomaaliya. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka Cabdiqaadir.
Waa mahadsantahay Ridwaan.
Waayahay, su-aasha koowaad ee aan ku weydiinayo waxay tahay, waa la socotaa weli ma muuqato wax wada xaajooda iyo heshiis isafgarad oo doorashada la xiriira oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo qaar ka mid a maamulada dalka ka jira, waqtiguna waa uu socdaa. Haddii ay dhacdo in 8 February ka hor wax heshiisa aanu dhicin oo siyaasadeed, muxuu dastuurku ka qabaa arrintaas?
Bismillahi raxmaan raxiim. Marka ugu horreysa waa mahadsan tahay. Marka labaad, arrinta ku saabsan khilaafaadkan la xiriira doorashadu, dabcan nidaamkan dimuqraadiyadda iyo doorashooyinku waa waxyaaba runtii wadanka, inkastoo dowladihii ka horreeyay dowladdani ay bilo ay ku darsameen xilliga doorashooyinka, haddana nasiib wanaag labadii dowladda ka horreysay dowladdani si wanaagsan ayay u manage gareeyeen in doorasho dhacdo, haba waqtiguba hadda aho bilaha kadib dhaco. Markan runtii waa culayskan waxa umuuqdaa mid ay dowladda uga dhagaadeegayso inay iyadu maadaama ay mas-uul ka tahay ayna haysata mandate-ka doorashada inay waqti hore inay bilowdo, islamarkaasna ay waqtigan gabaabsiga ahi uusan imaan. Laakiin waxaan u malaynayaa aana qabaa dadka Soomaalidu inay yihiin dad mar walba ku wanaagsan dhinaca ah in ay fahmaan inaysan maaragta waxa ay haystaan sidii ay ugu wanaagsan ay ula macaamilaan. Marka waxaan rajaynayaa in dhawaaqyada ka imaanahaya odayaasha, culummada iyo siyaasiyiinta, shacabweynaha, jaaliyadda dibadda, dhammaantii dowladdu inay dhegeysato oo ay la timaado 8 February ka hor qorshe ka wanaagsan kii hore oo la xiriira guddiyada doorashooyinka iyo waxyaabaha laysku hayo oon xooga badnayn inay xal u keentay. Kalena hadasha
ma waxaad ula jeedaa waa in wadahadal iyo heshiis ku saabsan arrimaha doorashada la gaaro kahor inta xilliga dowladdu aanu dhammaan?
Haa, sababtu waxay tahay waxa laysku haya marka dhinac laga fiiriyo waa wax dastuuri ah. Dhinac kale marka laga eeliyo wax dhib badan ma ahan. Waxaa laga rabaa dowladdu inay ogolaato, dhageysato dhawaaqyada ka imaanahaya ee aan sharciga waafaqsanayn ee lagu tallaabsaday sida guddiyada doorashooyinka oo la rabo in uu noqdo wax ka wada dhexeeya dhammaan xoogaga ama maaragtay dadka haysta sharciyada maaragtay sida mucaaradka iyo xitaa maamulada gobolada oo ayaga laftirkoodu ka tirsan xukuumadda maaragtay. Marka waxaa la doonayaa in dadku inay dowladdaas ay dowladdu in aad u dhageysato dhawaaqyadaas aan xoogga badnayn oo ay kasoo baxdo maaragtay si fiican ula hadasho maaragtay shacabka iyo dadka.
waye Cabdiqaadir, marka la eego dowladda dhexe iyo maamulada dalka ka jira, marar fara badan ba khilaafaadkoodu waxa uu ku saabsanaa awoodaha kala duwan iyo dastuurka waxyaabaha ku qoran oo siyaabo kala duwan dhinac walba laga yaabo inay u fasirtaan. Arrinta hadda ku saabsan doorashada iyo dib u dhaceedana waxaad moodaa inay sabab u tahay qodobo dhowr oo ay ka mid tahay guddiga doorashada ee lagu muransan yahay. Haddii marka aanu dhicin isbeddel dhinaca wadahadalka, dhinaca siyaasadda marka laga hadlayo, baaqiyada bulshada caalamka iyo dadka kale ee Soomaalida aan laga jawaabin ee ah in doorasho xilligeeda la qabto, bal waxaad eegtaa dhinaca sharciga, miyaa arrintan lagu xallin karaa ayay kula tahay doorashada, mase waxaa loo baahan yahay in heshiis siyaasadeed uu dhaco oo arrintan isafgarad laga gaaro?
Sida muuqatay dowladda waxaa runtii caawimaad weyn ay ka heshaa international community-ga markay dhaqan lahayd dhinacyo badan amniga iyo dhinaca siyaasadda labadaba. Marka dowladda ani waxaan qabaa haddii ay awoodi ay keeni weyso maxaa la yiraahdaa qorshe ay dhageysan weyso in dabcan ay dhici doonto roob maabiyadii aan arki jirnay, waana midda annaga aan ka digayno aniga iyo dadka kale ee ka hadlaya maaragtay dowladda uga naseexaynaya inaan faragelin laga daayo shisheeye ama dad saaxiibada dowladda Soomaaliya ee ay dowladdu iyo ay kala hadasho dadkeeda ay la hadasho, waxa laysku hayaa wax weyn maahan, ay si fiican u dhageysato, ay fahamto cawaaqib xumada ay yeelan karto in ay maaragtay ka dhagaadeegto waxyaabo dastuuri ah oo laga rabo maaragtay inay wax ku problemka kaloo jira wuxuu ahaa mar hore ayuu soo bilowday. Dowladda waxay ahayd qorshaheedu ilaa iyo laba sano ka hor inay bilowdo qorshaha doorashooyin qaabkii uu dhici lahaa iyo siday ugala xaajoo lahayd dhammaan hay-adaha dastuuriga ah ee sharciyeysan, mucaarad ha noqoto, culummada bulsho weynta qaabaheeda kala duwan, dhaqan ummadda Soomaalida waxay leedahay maaragtay waxyaaba aasaasi ah. Marka waxyaabahaasoo dhan inay si wanaagsan ay u dhageysato, ay kala shaqeyso iyadaa dowladdii ahayd, iyadaa haysata mandate-ka, iyadaa loo wada maaragtay waafaqsanaa in la dhageysto. Marka meeshaas ayaa xoogaa waxaa ka jiray dhibaato. Marka waxaan rajaynayaa in weli 8 February kadib dowladdu way sii jiraysaa ama hay-adaha dastuuriga way sii jirayaan si ku meel gaar ah, laakiin waa inay noqdaan kuwo u dhagan nugul ogolna maaragtay waxyaabaha ku qoran dastuurka, dhageystaanna dhawaaqyada maaragtay iyo waxyaabaha iyo dareenka dadka Soomaalida.
Waayahay marka laga hadlayo wadahadalada dhinaca siyaasadda iyo in dastuurka la ilaaliyo, dhinacyadu ma diidana gaar ahaan dowladda dhexe, maamulada iyo mucaaradka kale ku eedeynaya dowladda inaanay diyaar u ahayn doorasho xilligeeda ku dhacda oo hufan, marka muxuu noqon karaa ayay kula tahay xalka xilligan loo baahan yahay si looga baaqsado qalalaaso siyaasadeed?
In si wada jir ah loo wada fadhiisto oo dowladdu ay hogaamiso, laysu yimaado dhammaan maxaa la yiraahdaa maamulada iyo maxaa la yiraahdaa mucaaradka iyo cid kasta oo culays leh civil society-ga culummada dhaqanka, cid kastoo dareen Soomaaliya fiican leh, inay qayb ka qaadato inuuna dhicin maaragtay culays, isla markaasna ay dowladdu sidiyad xalaala oo wanaagsan oo qalbi furan ay qayb uga noqoto, isla markaasna ay la helo doorasho sax ah, doorashadaasina ay ka gudbiso culayska dadka Soomaalida runtii muddada dheer ba haysta.
Waayahay haddii dhinaca kale aan eegno, inta badan shacabka Soomaaliyeed waxaad moodaa inay mararka qaar ku jahawareeraan arrimaha siyaasadda iyo waxa la isku haysto, dhinaca sharciga ayaana inta badan la eegaa si laysula fahmo dowladnimada iyo dowlad diska Soomaaliya xilligan ay u baahan tahay, gaar ahaana marka laga hadlayo doorashooyinkii hore soo dhici jiray oo doorashadan aanay ka duwaneyn iyo inay si nabadgelyaha ku dhacdo. Marka waxyaabaha inta badan jahawareerka keena ee dhinaca sharciga ah maxaa ka mid ayay kula tahay?
Waxaa ka mid ah runtii xukuumaddan iyo kuwii ka horreeyeyba culays ma saarin in la dhiso gole garsoor hay-adda saddexaad maantay si fiican tafsiir fiican uga bixi lahayd waxyaabaha laysku haysto runtii iyo muranadan jira. Xukuumaddu tan iyo tii ka horreysayba lama dhisin garsoorka, maxkamadii dastuuriga ah lama samaynin, guddiyadii adeega garsoorka waa samaysan yihiin laakiin aada looma empower garayn. Waxaad moodaa in lagu mashquulsan yahay in nin waliba ahi uu awood markuu xukunka yimaado inuu dhisto awood asaga u gaar ah oo uu siduu rabo ka yeelo ciduu rabo kula heshiiyo ajnabi ah. Aanu dastuurkii hadda waa qabiyo qoraal ilaa 2012 looma qodayn, shacabka wax aftiya lagama weydiin sidaad la socotid, lama gelin maxaa ka khaldan, maxaan qaabkeen dalku waxa weye dal federaala, waa dowlad federaala. Marka ilaa hadda waxaa ka jira runtii faham la-aan ayaaba jirta, dadka si fiican looguma warbixin, dadka looma wacyigelin waxaan dastuurka aan la haysto, dowladda federaalka la haysto, shuruucdan qaabkee maaragtay loo dhaqan gelinhayaa. Marka waxyaabahaasoo dhan waa layska hilmaamay markii hadda waqtigii dhammaaday, waad ujeedaa culayskaas waxa keenahayana. Runtii dowladaha dalka caawiya dowladda Soomaaliya iyo na runtii aad bay uga niyad jabsan yihiin inaan tixgelin badan la siinin, inaan sidii la rabay, in shaqooyinkii la rabay dowladdu inay qabato afartii sano tagtay, runtii waxyaabihii waaweynaa oo la rabay in aada wax looga qabto oo igu horreysto garsoorka, igu horreysto dib heshiisiinta, oo igu horreysto doorashooyinkan inuunan gaarin meesha ugu dambeeya, mar hore laga fakero in qaabkii doorashadii loo geli lahaa, waxyaabahaasoo dhan. Marka waa dowladdeenii dabcan waa ku cusubnahay dimuqraadiyeynta iyo waxyaabahan kale maanta la xiriira doorashooyinku waa wax nagu cusub, laakiin runtii waa in looga run sheegaa haddii ay fulin kari weysay waxyaabahaas in ay si wanaagsan ula wadaagto dhammaan cid walba oo awood leh, cid walba oo dadka maaragtay stakeholderska la yiraahdo ee awood kuleh dalka, dhammaantood in loo yeero, laga tixgeliyo, la dhagaysto, Soomaaliduna ay ka gudubto. Runtii dadka Soomaalidu waa dad aad u horumarsan markaad dhinac walba ka fiiriso, adduunyada meel walba tagto, laakiin runtii culayskaas waa culays u baahan si wada jireen wax looga qabto.
Waayahay Cabdiqaadir, ugu dambeyn dowladda lafteeda waxay ku doodaysaa in doorashada ay qaban doonto, waxay aaminsan tahay in guddiga doorashada hadda muranka faraha badan uu ka dhashay sida wax loo sheegay aanay u jirin. Arrimahaasoo dhan marka aad tixgeliso iyo dabcan maamul goboleedyada qaarkood iyo murashaxiinta madaxtinimada Soomaaliya iyo sida ay u qudaraynayaan in doorashadan aanay si saxa ku dhacayn, waxyaabahaasoo dhan adigoo xeerinaya, maxay tahay xalka aad isleedahay waa loo baahan yahay si Soomaaliya ay uga dhacdo doorasho ay u siman yihiin dhammaanba murashaxiinta, isla markaana looga hortago in haba yaraatee wax dhibaatooyina ama waxyaabo maaragtay dadka shacabka dhibaato u keeni kara ama niyajab u keeni kara marka laga hadlayo dhinaca doorashada aanay u dhicin?
Marka ugu horreysa, horta shacabka badanaa dowladdu serviceyada hadda dalka Soomaaliya ka jira badanaa waxbarashada markay noqoto dadku waxbarasho friya oo dowladdu ay bixisaa ma jiro, caafimaad friya ma jiro, jidad dhisan ma jiraan, ceelal qodani ma jiraan oo dowladdu ay maalgeliso. Runtii dadka waxaa laga rabaa marka inay danahooda iyo masaalixdooda ay ilaashtaan, waana muhiim. Dadka Soomaalidu runtii dhinaca private sectorka aaday uga hormareen, adduunyada meel walba tagto waxaad ku arkaysaa horumar aad u sareeya, laakiin dhinacii dowladnimada ayaa haddii laga fiiriyo la rabaa in si fiican looga hormariyo. Marka anigu waxaan isleeyahay xalku wuxuu yahay in dowladdu ay hogaamiso wadahadal saxa, wixii la tabanayana ay ogolaato, ay iska hilmaanto maxaa la yiraahdaa dadka Soomaalida runtii aad u bisil waaye, in ay dowladnimadu ay noqoto mid qofku uu gacantiisa qaabku rabo u samaysto. Waxaan rajaynayaa in dowladda laftirkeeda lagu tixgeliyo in maaragtay ay tahay dowladdeenii, marka loo baahan yahay in si niyad saxa saafiya oo xalaala inta laysugu yimaado loo abuuro jawi doorasho lagu geli karo oo aan cabur lahayn.
Waaye Cabdiqaadir, waqtigaana ayaa aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Soo dhow walaalkay.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka aan ku wareysanaya garyaqaan Cabdiqaadir Axmed Nuur. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha awoodda leh idmo, waa Ridwaan Xaajo oo idinleh nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo barnaamijkaasi Muqdisho kusoo diyaariyey.
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington iyo Isla Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qorshe guur oo lagu soo bandhigay dalka Masar oo dood xoogan bulshada ka dhex dhaliyay.
Qoralada ay ka qoreen waxaa ka mid ahaa in ay qaarkood aad u jeclaadeen, qaarkoodna kasoo horjeesteen. Gabdhuhu waxaad u moodaa inay aad ugu guuxayeen, laakiin wiilasha xoogaa kasoo horjeeday.
qorshahaasi cidda keentay iyo weliba shuruudda u dhigaya oo la yaabkeeda la iyadana barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. sidoo kale waxaan idii hayaa oo aynu ku wada caweyn doonaa waa fanaanka Xasan Wada oo martii dhowaa xubinta halabuurka iyo heesaaga, isla markaana ay nagula caweyn doona qaar ka mid ah heesiisa. Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, dalka Masar ayaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn loogu hadalayay, isla markaana dowlad culus ay ka dhalatay qorshe la soo bandhigay oo bixinaya tilmaamo ay raacayaana labada qof ee isguursanaya. guurkan oo nin garyaqaan ah soo bandhigay isla markaana loo bixiyey guurka tijaabada ayaa dadweynihii si weyn ugu kala aragti duwanaadeen, isla markaana keenay in si xooggan loogu falanqeeyo baraha bulshadu ay ku wada xidhiidhee dalkaasi. bal haddaba aan soo dhaweeyo wariyahayaga Xuseen Barre oo inoo haya shuruudda u dhigaya guurkaasi, sababta uu garyaqaanku u cuskaday soo bandhigista qorshahan, iyo weliba in xal laga gaadhayeen kale.
waad mahadsantahay Cabdixakiim. sheekadan waxay salka ku haysaa muran beriyahii dambe ka socday maalmaha u dambeysay baraha internetka, gaar ahaan goobaha bulshadu ay ku kulmaan ee dalka Masar. waxaana dhacday in lawyer ama qareen Masri ah oo lagu magacaabo Dr. Axmed Mahraan uu soo bandhigay qorshe cusub oo guurka loo qaabaynayo. marka wuxuu qorshahan wuxuu faa'iidadiisu ay tahay in uu yareeyo furriinka badan ee dalka Masar ka jira, islamarkaana uu soo dedejiyo dhallinyarada iyagu aan hore u guursan ee ka baqaysa mas-uuliyadaha guurka. marka wuxuu soo dhigay fikrad cusub oo ah in la sameeyo wax la yidhaahdo guurka tijaabada ah.
waan gartay. marka guurka tijaabada ah markaynu eegno qodobada guurkan la dhigayo ee qareenkan uu soo xigtay ama uu iskanayaa amaba waxyaabaha guurka uu kaga duwanaanaya, maxay tahay?
sida uu sheegay Dr. Axmed Mahraan oo ah qareenka fikraddan soo bandhigay, guurkan wuxuu guurka caadiga ah dadka caadi u yaqaaneen uga duwanaan doonaa in uu wato laba warqadood oo ah midii caadiga ahayd ee meherka iyo mid kale oo ugu magac daray contract ama qandaraaska guurka oo ay labada dhinacba shuruudahooda soo bandhigayaan. marka wuxuu sheegay in inta badan ay dhacdo in dadka cusub ee isguursadaa ay sanadaha ugu horreeyaba isfuraan. marka wuxuu sameeyey guurka tijaabada si ugu hirgalo wuxuu yidhi waa in labada qof isguursanaysa ay qabsadaan muddo 3 sano ilaa 5 sano ah oo ay ku shaqeeyaan ama ay dabaqaan contract ay kala saxeedeen. tusaale ahaan, gabadhu waxay soo dhiganaysaa shuruudeeda, wiilkuna wuxuu soo dhiganayaa shuruudiisa. kadib labada dhinac shuruudii ay soo bandhigteen baa laga qorayaa dhinac kaloo ka saxiixayaa inuu ogol yahay. Kadibna saddex sano tusaale ahaan ayuu qandaraaska contractaasi shaqaynayaa. Haddii saddexdaa sano gudahooda mid ka mid a labada dhinac uu ka baxo heshiisyadii lasla dhigtay, waxaa dhacaysa marka in uu xaq u yeelanayo kii kale ama dhinacii kale, wiilka ahaado ama gabadh ahaato, inuu isaguna aroosii ka baxo ama meherkii uu fasaxo, islamarkaana uu xuquuqdiisii helo.
Wagan marka maxaa la faaiday marka mar haddii maanay la midoon ahayn sidii beriyo horeun guurka haddii labada qof ay isfahmi waayaan una kada tagaan, hadday isfahmaanna ay sidaa nolosha ku sii wataan.
Wuxuu ka duwan yahay oo sheekada xiisaheeda iyo nuxurkeeda wuxuu ku jiraa shuruudahan lakala qoranaya ayaa shuruudo cajiiba. Tusaale ahaan, waxaa dhacda in inta badan ay labada qof marka isguursanayaan wax ku heshiiyaan, kadibna uu mid ka midii uu ka baxo heshiiskii, yani waxyaabaha keena burburka qoysaska waxaa kamid a gaar ahaan dalka Masar, in ay gabadhu ay sharad ka dhigatay in macnaha tusaale ahaan ay shaqayso maadaama ay qoyskooda biiliso, marka uu isaguna u ogolaado in ay shaqayso. Laakiin waxaa laga yaabaa sanad ama laba sano marka la isqabo in ay culays yimaado xaggii reerka oo uu wiilka yidhaahdo marka gabadhii shaqadii ka fadhiiso, marka ay gabadhii marka ku qasbanaato inay kala doorato shaqadeedii iyo reerkeedii ama aqalkeedii. Marka si taa looga gudbo ayaa waxaa u ogolaanayaa sharcigan cusub ama fikradan cusub ee soo bandhigay qareenka Masriga ah in labada dhinac marka horeba ay contractkan ay kala saxiixanayaan ku qortaan. Tusaale ahaan, waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid a in gabadhu ay oran karto tusaale ahaan laylama guursan karo oo ninku macnaha gabadh kale ilama aroosi karo, waa inuu hore usoo hoydaa habeenkii macnaha oo uuna guriga ka dhixin, waa inaan awood u yeeshaa in aan telefoonkiisa iyo kombyuutarkiisa iska eegi karo fariimaha usoo dhacaya iyo dadka uu la xiriirayo tusaale ahaan. Marka haddii dee marka dambe ay la xumaato sheekadu oo uu inanka yidhahdo telefoonkaygu waan xidhay, iyaduna waxay leedahay dee anna waan ka baxay reerkii, qandaraaskiina waan ka baxay, asalaamu calaykum.
Wagan waa sheekaadu cajiiba wey Xuseen, oo dee dabcan markaad eegtada nolosha aadamaha taabanaysa weliba gaar ahaan dadkaasi Masar. Markiina guur ka hadlayna, guurku maaha un laba qof oo bannaan iska helay, gaar ahaan guurka islaamiga oo de heshiinaya un maaha ama iyagu wada hadlaya, laakiinse marka laga yimaado dhaqanka iyo caadooyinka kolba deegaanka la joogo ka jira, waxaa salka u ah waxa weeya waa diinta weeyaan. Maxaa lagu soo gebagabeeyey markii dambe guurkan ama markii dambe maxaa la isla gartay?
Waxaa si rasmiya arrintan uga hadlay markii murankeedu uu farabatay xarunta Al-Azharka ama Al-Azhar Sharif oo iyadu ah meelaha ugu muhiimsan ee loo noqdo xagga diinta islaamka wadamada islaamka. Marka Al-Azharku wuxuu sheegay in arrintani ay khalad tahay, islamarkaana ay ka baxsan tahayba shuruucdii islaamka uu guurka u dhigay, oo ay ugu horeyso in uu ahaado mid aan muddo lahayn, yani haddaad tiraahdid waan isqabaynaa bil ama laba bilood dee guuruma aha markaasi waa wax kale. Marka fatwo ay soo saareen Al-Azharku waxay sheegeen arrintaasi inaanay waxba ka jirin saxna ahayn.
Waata Xuseen, waa arrin ku cusub weye bulshadii, oo markaad eegto dee dabcan haddana dhinacda noloshii ka taabanaysa markaad eegto, oo dee ninkan waxyaaba u xiganayo in dee guurkii uu hore u burburo ama reerihii hore u burburaan, oo dee markaa wax laslasii ogaado waxyaabahaas u xiganaya. Sideebaa dhalinyarada guurdoonka ah iyo weliba bulshadu ay uga falceliyeen arrinkan?
Waxaa dhacday horta dee inta badan waxaa lagu falcelinayay baraha bulshada, oo inta badan baraha bulshada lagu soo bandhigaa oo ay dhalinyaradu kusoo bandhigtaan aragtidooda. Marka markaad eegtid faallooyinka ay ka bixiyeen ama qoraladii ay ka qoreen, waxaa ka mid ahaa in ay qaarkood aad u jeclaadeen, qaarkoodna kasoo horjeesteen. Gabdhuhu waxaad u moodaa inay aad ugu guuxayeen, laakiin wiilasha xoogaa kasoo horjeeday. Jawaabaha ay kasoo yeeriyay wiilasha waxaa kamid ahayd arrintani waxay horseedi doontaa in macnaha markaad gabadha reerkooda ka doonanaysa aad ku tiraahdid adeer inantaadan rabaa inaan guursado, weliba aan soo tijaabiyo, marka hadday iga faadana saddex sano kadib waan guursa hadii kala oraysanaya. Marka yani arrinta tijaabada laga xanaaqay, ereyga laga xanaaqa taasa.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre oo sheekadaasi nala wadaagay. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga, waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi uu barnaamijka caweyska Washington si fanaanka Xasan Abila Dhimbiil oo ku magac dheer Xasan Wado, kaasoo uu kaga hadli doono waayihiisii fanka. Bal ugu horeynba Xasan Wado aan ku soo dhoweeya barnaamijka caweyska Washington.
aad baa u mahadsantahay waan dhowahay Mr. Sharwa Sharwa Cawiri Sharwa, aad baa ugu mahadsantahay sida sharafta leedigu soo xasuuntay maanta.
Wahgag, intaynaan Xasan ugu horeynba aynaan su-aalaha gelin ama qaybaha kala duwan ee heesaaga aynaan gelin, ugu horeyn bal waxaan ku weydiiyey waxa laga yaabaa inay badanba lagu weydiiyey magacan wadda halku kaasoo raacay.
runtahay wallahi ugu badan tahay su'aasha jawaabteeda wax badan ma bixiyay. Magacan waxa igu baxday meel la yiraahdo xareerad oo ku taala Soomaaliland ama meel dibaxoor dhihi jiray. Waxaan isticmaali jiray erey la yiraahdo wadamo haysata
haye.
Marka waxa ii bixiyay darka xaashir ayaa loo oran jiray loo naxariistay arninku ma wada buu yiri buugta saasu magaca xasuuda igu baxay wadamo haysatidii waxa wadamo haysatidii naga tagay waxaas aan oran jiray.
Marka waxaad uga jeeday waaradu meel sax ah kuma socotid ama si toos ah uma socotid?
Meel sax ah kuma socotid baa ujeedadu ahayd buugta.
Marka halkaasuu kaa soo raacay waagaag haddaynu hore ugu socono marka qiyaastii waxaan filayaa waa sagaashamaadka wixii ka dambeeyey unbaa fankaagu ana qaaday waddanka Jabuutina ku ana qaaday bal siduu ana qaaday iyo weliba hanaqaadkiisa haddaad nooga waranto.
Horta fanka waxaan bilaabay meel dhegegool oo derdhaba u jirta adoo ay u dhowdahay Ethiopia, kadibna waxaan dhowaan Jabuuti ayaan tegay. Marka hore dee fanka waad ogtahay marka hore waxa lagu soo bilaabaa dee step by step buu socdaa in afka tumati muusiga. Marka waagaa riwaayad baan samaynay, riwaayadii aan samaynay baa waxaan ku dhignay magaalada Dhegego, kadib waan ka tignay waxaan tignay Derdhaba inagoo afka tumanayna oo de muusig waxaan ma jiro alba midna gitaarka afka tumaya midna baaska tumaya. Kadibna rag baan la caawiyay, waxay yidhaahdeen walaal raggan
idinkaa xolba isku aha.
Waxay yidhaahdeen raggan wallaahi filaani waa noqon karaan. Waxaa Jabuutan la geeyey, muusigii baana loo garaacay, riwaayadoro windan meesha ku dhignay. Kadib haddana waa soo noqonay adu 1995 yaana heestii waxaan qaaday waxa dumar daadaada taasaa dadku inta badan igu barteen
ku dulloon adduunyada.
Waynu
geli heestaasi aad qaaday waliba codkeeda, laakiin heesa aad beriga afka ka tumin jirteen haddaad dib noo xasuusiso ka hor intaydaan sida tooska laydinku tumin.
Waxaa ka mid ahayd hees leedahay adiguna malyoonay aan wada malayne maare ujeedada meel saragaalne markii dambeni saaxiibka xadantay u qaaday dibrigan afka ka tumin riwaadii ku jirtay iyo hees kale daalay naftaydaay daalay loo jiray oyo waa bilowba iska ahayd wax iska jaabo isku dubartay nin abwaan leedahay oo loona jiray Mustafa Cir ayaa sameeyey kulley isna salaam ayaa duu maqlaayo banaan badan baan ahayn adu waa lagu kala baxay meesha qaarna waxay ku ahayn meeshii qaarna waxay ku soo noqday Ethiopia.
Haddaynu sanad markaa heesta ugu horreysay dadku kugu barteen qaaday goortaad qaaday iyo midheeda cidda sameeyey
waxaa sameeyey yareeda Allah naxariistay lacagkan isagaa ku daray 1995 waan qaaday wax door daadaada taas ayay dadka moodaa markii uu horreysay baday ugu barteen. Wixii ka dambeeyey dee waxa ahayd dejaan iskin la helo meelihii laga geli lahaa kooxaha ka jira waddanka aduu 1999 bay suura gashay inaan ka mid noqdo kooxdeegan.
Waagaag heestaasi haddaynu dhegeystayaasha maqashiino waxma ka xusutaa walow daay waqti hore ahayd wadee 1999 muddo dheer ka soo wareed
waxa dumar dadaada u dul nool adduunyada adigayga deeqo ugu toogsada sida dayaxa nuurka ugu diro xidigahan ku doonaya diiday miyan kugu daydaya dudumo kaga tabahara
sida ereyadeeda ka muuqata heestan xasan diiday miyaan kugu deynaya dudmo kaaga daba xadhaa qiyaastii waa gabar duday oo ninkeedii ka daba tegayo qisada heestu ma saasay ahayd mise wax kalaa ku jiray
oo lagu soo celinayo qisada abwaanku saasuu ka sameeyey sidoo ayuu ka sameeyey anaguna waan qaaday waqtiga
waagaag heestaasaad qaaday kolleydii jabuuti waxaa ka jiray kooxo kala duwan cat mars baa jirtay waxaa jiray deegaan baa jiray kooxo kala jiray adiga saan qiyaasay waxaad ka mid ahaayeed kooxdii deegaan
haha kooxdii deegaan baa ka mid noqday markii dambe
waaga goortaad ku biirtay iyo weliba doorka kooxdaasi fanka aad kaga jirtay amaba koox ahaan heesaabaad ahayd ma majaajilistaad ahayd
may heesaabaan ahaa waxaan kusoo biiray 99 dhammaadkiisii 2000 shirkii carta waxaa ka mid noqday dadkii fahintii kasiisa meesha carta kadibna waxaan bilownay inaan ruwaada dhigno ruwaada ugu horreysa dhignana waxaa jacayl furdaamis male waan xaas sameeyey oo saaxiibkay nuur dhaalacay aan salaamay isagana hadda oo jabuuti joogo aktarka ahaa nakalabaad baan ka ahaa aniguna
haye maxay markaa ruwaayadaasi ka warrameysa ama manaxurkii gudbinaysa maxay ahayd
waxay ahayd sida ay abluw ay beenta ay u rumaystaan rag baa waxay odhanayaan dayaxa la geenaynaa
haye
marka rag adiga nikalna waxaan waa dhukaan joognaa dala jooga mamay dayaxaan u tegaynaa raasaasa jacaylka fardaamis mar farteeda la fikro
marka waa nima ka wadayaashiye dharka cadcad u soo xilinaya
dharka cadcad sited
ka labada nina matalayana waxaan caws iyo gaafane
gaafane alo naxariistay iyo caws
si wanaagsan wey heesii aad ku qaadeen ruwaayadaasi wax ma ka xasataa
waxaa ka mid ahayd dumarow dumarow sheeka badane shirkadii hadalkaatiin shaydaan baad walaaltihiin sharkiina dunida rogay shaydaan baad walaaltihiin sharkiina dunida rogay
dumarow dumarow sheekka badani jidkati hadalkaati sheedambad walaaltihiin jarkina durida rogay sheedambad walaaltihiin jarkina durida rogay inaad sirka qayb gashaan oo gudiyo sharaxataan sharciga idin fasaxay sharciga sharciga idin fasaxay
taasaan ka xusuustaa waxaan ka xusuustaa oo kale jacaylka fardaha mismaale fartayda male fikir waqti dheer baad waa iloob hadda
aad iyo aad muqtilama intaas inagaga filan haddayn xagga heesaa usoo noqono hees kalaa jirtayada la tilaahda ilaa caroobka hubaanta geedka marka waxaa filayaa tii horu bay ku dhowdahay sida dayaxu nuurka marka dayax yar roob iyo xaggaasuma laynkaasuma raacayaan baa filaya
ma ka dambeysay 98 ahayd waxaa sameeyey abwaan maxamed cumar bux oo hadda idaacadda ka shaqeeya new wariyah laxankan dhawaan isku daray ana isagaba waxaa ka mid ah albabkii haboon waaga aan qaaday 99 ay ka mid ahayd ibaaskana ka mid ahaa
marka eegto ilaa caroobka hubaanta geedka gabadh hagaagsan yartaan u haystay marka waa filanwaaba halkaa ka dhacaya miyaal
waa filanwaa waa hees filanwaa ah kulle waaga aad u sii haya ujeedada
qayb kale oo waraysigan ka mida waxa aad ku maqli doontaan dhegaystayaal barnaamijyada iyada soo socda gudahanba barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
maasiin cabdixakiim maxamed shirwac uu soo jeedinayay caweyska washington
haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha
Oh.
maxadeenna fiidnimo ayaa intaasi nagaga dhan. Waxaa idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhanka farsamada waxaa naga caawiyay Maxamed Cabdixasan Sandeer. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.